Ви слухаєте найцікавіші статті з журналу НВ.
Патріоти проти корисних ідіотів. Автор Олег Шама. На повідомлення про голодомор в Україні 1932-33 років у світі реагували мляво через пропагандистську завісу Кремля, яку створювали щирі прихильники більшовиків і підкуплені в різний спосіб майстри слова. Найгіршим заворушенням за останні роки назвала газета «Нью-Йорк Таймс» спробу комуністичних бойовиків Чикаго завадити ході місцевих українців проти голодомору, влаштованого на їхній батьківщині радянським режимом. Сутичка сталася у неділю 17 грудня 1933 року. Після обідньої служби у греко-католицькому соборі Святого Миколая близько 5 тисяч демонстрантів вирушили до Plumber Union Hall, де, зокрема, знаходились офіси місцевих профспілок. Вони мали передати петицію маніфестантів до президента Сполучених Штатів Франкліна Рузвельта. За місяць до цього його адміністрація встановила дипломатичні стосунки з Радянським Союзом, той мала би вплинути на господаря Кремля Йосифа Сталіна, за чиїми вказівками українських селян було позбавлено засобів до існування. На півдорозі з вікон однієї з наземних станцій метро на голови демонстрантів полетіли уламки цегли, а в авангард колони врізались молодики з кийками. Головним чином, завдяки українській самообороні, яка застосувала приклади гвинтівок, поліція за 5 хвилин розбила червоних і вгамувала бійку, повідомляла газета про фінал сутички. Петицію проти голодомору вдалося доправити за адресою. Однак Вашингтон у той час ще не міг впливати на Москву, бо Кремль не шкодував грошей, аби створити привабливу завісу для злочинних експериментів над народами, які потрапили під його владу. І у цьому Сталіну згодилась армія корисних ідіотів, як їх називали самі лідери більшовиків. Це були щирі прихильники радянського ладу у Західній Європі та у Сполучених Штатах, чиї симпатії до того ж змащувались таємною фінансовою допомогою з Москви. А найгучнішим адвокатом більшовизму став московський кореспондент тієї ж «Нью-Йорк Таймс» Волтер Дюранті. Ціна симпатій. Це були щирі прихильники радянського ладу у Західній Європі та у Сполучених Штатах, чиї симпатії до того ж змащувались таємною фінансовою допомогою з Москви. А найгучнішим адвокатом більшовизму став московський кореспондент тієї ж «Нью-Йорк Таймс» Волтер Дюранті. Ціна симпатій. Вислів «корисні ідіоти» доволі часто лунав за лаштунками ранньої більшовицької влади. Борис Бажанов, помічник Сталіна, згадував, як 1925 року партійне керівництво Союзу обговорювало питання державних боргів царських урядів. Заступник наркома закордонних справ Михайло Литвинов запропонував їх визнати, але не платити. «Ми оголошуємо на весь світ, що приймаємо царські борги». Ну там усякі доброзичливі ідіоти одразу ж здіймуть галас, що більшовики змінюються і що ми стаємо державою, як усі інші. У Кремлі зневажали своїх щирих прихильників з-за кордону і вміло маніпулювали ними, аби справити позитивне враження. «Я бачив майбутнє, і воно працює», – переконував американський літератор Лінкольн Стефенс, відвідавши Москву у 1919 році. На батьківщині його досі вважають піонером викривальної журналістики як автора перших статей про корупцію у владі. Однак у Росії після «Червоного перевороту» Стефенс засліпив ентузіазм молоді вільної від індивідуалістичних цінностей капіталістичного світу. «Вони мають таке почуття власної гідності, якого вам не доводилось бачити», – писав згодом американець. «Вони нічого не бояться, у них немає власності, вони можуть тільки служити їхній релігійний ідеал – ефективність». Коли у 1935-му кореспонденти «Правди» Ілля Ільф і Євген Петров відвідали Стефенса в його будинку у каліфорнійському містечку Кармель, він розплакався. «Мене підкупило буржуазне суспільство», – нарікав 70-річний письменник. «Я не розумів, що слава та повага були лише хабарем за те, що я підтримував несправедливий спосіб життя». Таким авторам соціальні негаразди власної країни здавались непереборними, і вони часто їхали до Союзу вже із самонавіяним образом заповіданого раю. Однак була і цілком реальна ціна таких симпатій. Про це стало відомо, коли у 1990-х Москва ненадовго відкрила архіви більшовиків. Документи, зокрема, вказували, що у січні 1920 року тільки журналіст Джон Рід, один із засновників Компартії Сполучених Штатів, отримав від радянської влади понад 1 мільйон рублів. Історики Джон Хейнс і Гарві Клер пояснюють, що за умови невизначеності курсу російських грошей ця сума все одно відповідала приблизно 1 мільйону доларів. Бо зарубіжні компартії отримували фінансову допомогу від більшовиків здебільшого у шведських кронах чи англійських фунтах. До того ж, значну частину видатків становила ще міцніша валюта. Наприклад, у 1919 році кур'єр компартії Великої Британії отримав у Москві 35 діамантів і 206 перлин. Далі у документах зазначалось, що того ж року щойно створений у Росії Комінтерн, організація, яка об'єднала прихильників більшовизму по цілому світу, отримав для видатків зарубіжним комуністам дві партії коштовностей. Їх становили 173 окремі діаманти, сапфірова брошка, два платинові браслети з діамантами, чотири ниски перлів, два амулети з перлами, сапфірами і діамантами, брошка з трьома великими діамантами. І це далеко не повний перелік скарбів, які наводить Хейнс і Клер. А у березні 1920-го Джона Ріда заарештувала Служба безпеки Фінляндії. Він прямував із Росії до Сполучених Штатів, де мав подолати розкол компартії. Митники Гельсінкі виявили серед речей американця 102 дрібні діаманти вартістю $1000. Їх конфіскували як контрабанду, і відсидівши 3 місяці у фінській в'язниці, Рід повернувся до Москви, де у жовтні того ж року помер від тифу. Хоча знайомі журналіста запевняли, що він геть розчарувався у більшовиках, бо почувався пішаком у їхніх руках і свідомо відмовився від лікування. Дивні американці. Ріда із почестями поховали під стіною Кремля. А за рік у Петрограді відкрилась перша їдальня американської адміністрації допомоги. Це була частина урядової програми Вашингтону, якою керував міністр торгівлі Герберт Гувер. Хоча він і заявляв, що більшовизм гірший за світову війну, систему порятунку радянської Росії від голоду організував таки відмінно. Причому Володимир Ленін, лідер більшовиків, погодився на американську допомогу, зціпивши зуби, бо вона виглядала як ручкання із ворогами-буржуями. Підлість Америки, Гувера сугубо писав він колегам. Треба покарати Гувера, публічно дати йому ляпаса, щоб весь світ бачив. У грудні 1921-го антикомуністу Гуверу вдалося переконати Конгрес закупити від американських фермерів продовольства для Росії на $20 мільйонів. За неповні 3 роки ААТ витратила понад $61,5 мільйона на допомогу населенню, над яким більшовики захопили владу. Окрім харчів, голодні росіяни тоді отримали ще й медикаменти та одяг, а це врятувало щонайменше 9 мільйонів життів. Американські комуністи тоді теж кинулись допомагати голодній Росії. Лідер підпільного крила Компартії Сполучених Штатів Гарольд Вер, одержимий ідеєю колективної фермерської праці на тлі програми Гувера, зібрав $75 тисяч. Він уклав угоду з компанією Case Farm Implement і та з метою реклами в країни РАД продала Веру за низькими цінами 24 трактори. А вже 1922-го той, залишивши дружину із 3 дітьми, вирушив із технікою і 40 фахівцями до Росії, щоб експериментувати на тамтешніх полях. Оскільки Вер всіляко відмежовувався від програми Гувера, його радо зустріло керівництво Кремля і наділило великою ділянкою землі у Пермській губернії в малозаселеній місцевості. Хоча американці постійно потерпали від браку пального, однак досягли непоганих врожаїв, ще й навчили місцевих селян вправлятися з технікою. Далі Вер спробував перенести цей досвід на Кубань. Окрилений він повернувся додому тільки 1931 року, аби поширювати принципи колективної праці у Штатах. І на батьківщині це дивацтво не прижилось. Тим паче, як невдовзі виявилось, більшовики почали створювати колгоспи жорсткою силою. А це призвело до ще більшого голоду, тепер уже організованого штучно. Пряники для писак. Тут спостерігається певна нестача продуктів, але голоду нема, повідомляв із Москви кореспондент «Нью-Йорк Таймс» Уолтер Дюранті. Це запевнення стало лейтмотивом більшості його газетних публікацій на батьківщині у той час, коли в Україні від голоду вмирали цілі села. Дюранті прибув до Червоної столиці ще 1922-го, а за 7 років кремлівський вождь Сталін нарешті дав йому ексклюзивне інтерв'ю. Для західного журналіста це був неабиякий успіх, і один тільки цей матеріал виправдовував гроші, вкладені у Дюранті його газетою. Сам він зрідка виїжджав далі Москви і про Радянський Союз писав, посилаючись здебільшого на офіційні дані Кремля. Редактори ж, а далі вже й читачі, цінували тексти Дюранті, приправлені легкою іронією, і не давали труду з'ясовувати, наскільки правдиві його статті. Щоправда, наприкінці літа 1932-го у них повідомлялось про харчову кризу, однак автор називав її природними проблемами зростання країни РАД і сподівався, що Сталін от-от запропонує поступки селянам. Нестачу продовольства, пояснював Дюранті у номері «Нью-Йорк Таймс» за 26 листопада, варто розглядати як результат опору селян національній соціалізації. Так він описував розкуркулення, коли селян найбільше українських влада масово із сім'ями висилала до канцтаборів вглиб Росії за небажання вступати до колгоспів. Реальна ситуація була такою, як про неї занотував у щоденнику Нестор Білоус із села Леб'яже на Харківщині. Весь час іде хлібозаготівля, віддають під суд від 5 до 3 років, із хат виганяють, хліб до 1 фунта забирають, словом, віддай весь хліб, а саме з дітьми залишайся на голодну смерть. На цьому тлі Дюранті писав про низькі світові ціни на продукти, що змусило Радянський Союз вилучати більше харчів, бо чоботи почали тиснути, тобто відчувалась скрута. Проте росіяни вміли затягувати пояси іще тугіше, ніж це, ймовірно, знадобиться цієї зими. За 4 дні після цієї замітки вже редакційна стаття New York Times запевняла, що колективізація в СРСР стала жахливим провалом. Однак у відповідь московський кореспондент писав, совєти завжди можуть видати зерно зі сховищ, якщо проблема загостриться. А наприкінці 1932-го відбірковий комітет престижної поліцерівської премії визнав Дюранті найкращим журналістом року. Публікації містера Дюранті відзначаються вишколеністю, глибиною, неупередженістю, здоровим глуздом і винятковою ясністю, і є чудовим зразком найкращої кореспонденції з-за кордону, зазначав комітет премії, вручаючи нагороду адвокату Сталіна. А 29 березня наступного року Гарет Джонс, британський репортер, який працював одночасно в СРСР і у Німеччині, зробив для колег у Берліні заяву, яку одразу передрукували провідні світові видання. «Я пройшов через безліч сіл і 12 колгоспів. Скрізь я чув плач. У нас нема хліба. Ми помираємо. Цей плач лунає по всій Росії, у Сибіру, у Білорусі, у Центральній Азії і в Україні. Передайте в Англію, що ми пухнемо від голоду», – повідомляв Джонс. Зо 20 консулів із різних країн, які працювали у Союзі, поділились із британцем співзвучними враженнями. Кремль одразу ж пішов у наступ на Джонса. Представник наркомату, тобто Міністерства закордонних справ, Костянтин Уменський, зібрав зарубіжних журналістів у готельному номері одного із них і поставив умову – назвати повідомлення про Голодомор брехнею, аби далі мати доступ до перших осіб Радянського Союзу. Запрошення на закриті зустрічі, на бридж із великими шишками, поплескування по плечу в редакції «Правди» – все це діяло набагато краще, ніж погрожувати кореспонденту, щоб він прикусив язика, пояснював Юджин Лайонс, кореспондент американської агенції United Press, який був присутній на зустрічі з Уменським. У Москві чи у Берліні, у Токіо чи у Римі для діючого репортера зручніше і, зрештою, вигідніше притримати інформацію для читачів, які мешкають за тисячі миль від тебе, ніж опинитись перед очима розгніваного цензора чи дверима кабінетів, які тобі не відчинять. Уменський саме й був тим цензором, бо його відділ контролював телеграф, яким зарубіжні журналісти передавали до своїх редакцій матеріали, і найбільш гострі могли не пропустити. А з'ясовувати, чому так сталося, було марним. Тому Джонс свої повідомлення про голод в Україні слав із Берліну. Кампанія проти нього перекинулась і за океан. Луїс Фішер, який працював у Москві для видання Nation, здійснив цілий лекційний тур Сполученими Штатами навесні 1933-го, коли виник скандал навколо Джонса. Під час виступу в Окленді на запитання про мільйони загиблих від голоду він відповів: «Хто їх рахував? Хто б зміг пройтись країною і порахувати мільйон людей? Звісно, люди голодують там. Росія зараз перетворюється з аграрної на індустріальну. Це все одно, якби хтось починав бізнес із дуже малим капіталом». Пробити завісу. На сполох вдарили і українці, яким пощастило жити у той час за межами Радянського Союзу. У вересні 1933 року Мілена Рудницька, голова Центральної управи Союзу Україн у Львові, підписала звернення до світової спільноти. Перекладене багатьма мовами, його отримали зарубіжні посольства та осередки української діаспори. «Не приглядайтесь мовчки тому ганебному явищу, що в одній частині світу мільйони людей гинуть голодною смертю, тоді, коли в інших гниє збіжжя, у фабричних печах топлять кукурудзою, затоплюють каву, овочі та інші середники поживи. Домагайтесь міжнародної акції в напрямі негайного перекинення тих продуктів на Україну», – йшлося у листівці галичанок. Такі самі аргументи наводив Герберт Гувер 1921 року у Конгресі, коли домагався допомоги голодній Росії. Тоді Сполучені Штати швидко відповіли солідними видатками. Однак тепер світ не помічав голоду в Україні. У листопаді 1933-го українці Сполучених Штатів створили комітет негайної допомоги голодуючій Україні. На запити його очільниці Нелі Палахович, радянський представник у Вашингтоні Борис Сквірський, відповів досить фривольно, мовляв, думка про свідоме знищення населення України доволі гротескна. З 1938-го режим, якому служив цей дипломат, 3 роки вибиватиме з нього зізнання у шпигунстві, після чого закопає на полігоні комунарка під Москвою. Але у Вашингтоні він запевняв Палахович, що з 1927-го українське населення щороку збільшується на 2%, а смертність в Україні 1933-го на 35% нижча за показники перед Першою світовою війною. Оскільки американські газетярі з Москви писали приблизно те саме, то й офіційний Вашингтон сприймав такі дані за чисту монету. До того ж, Сполучені Штати тоді струшували свої голодні марші. Країна поволі виходила із Великої депресії, але досі ще потерпала від безробіття. Сотні тисяч американців, не маючи грошей на житло чи гідне харчування, збирались у процесії і вимагали розрадити їхній нужді від місцевих влад чи нового президента Франкліна Рузвельта. З кінця 1932-го за півроку такі голодні марші, організовані часто місцевими комуністами, пройшли у 75 містах. За приблизними оцінками, золото Комінтерну у бюджеті Компартії Сполучених Штатів становило 25-30%, пише про фінансових донорів американських друзів СРСР російський історик Микола Курков. Дивлячись на процесії голодних американців, мало хто міг уявити масштаб тодішньої гуманітарної катастрофи в Україні. Чому б це уряд прирікав на голодну смерть більшість населення, ховаючи запаси продовольства в резерви? Дивуватиметься наприкінці 1940-х французький філософ-комуніст Роже Гаруді, захищаючи режим Сталіна. Таке ж запитання виникало у кожного за межами комуністичного раю. Відтак, коли у Чикаго почались приготування до Всесвітньої виставки, місцеві українці зібрали 25 тисяч доларів і спорудили там свій павільйон – єдиний від діаспори народу, радянська держава, якого не спромоглась заявити про себе. Виставку відкрили 27 травня 1933-го. За тиждень до цього Нестор Білу у Солоб'яжому записав: «Щодня мруть люди з голоду. Сільрадою призначено санітарну комісію для прибирання трупів та похорону, тому що ховати тих людей нема кому». Пожертви, які надійшли до комітету Пелехович, становили всього 786 доларів. Українці не вірили, що вони дійдуть за призначенням, і дуже скоро ці підозри справдились. На початку 1935-го очільниця комітету звітувала: «Ми висилали гроші, отримували посвідки одержань наших посилок. Перестали ми висилати тоді, коли гроші почали не доходити до адресатів, а пересилкові агенції нам гроші не повертали, тому що більшовики ці гроші конфіскували». Уперше американські конгресмени ознайомились з масштабами Голодомору тільки 1988 року, коли отримали ґрунтовний звіт про трагедію від групи вчених. Того ж року, як пише російська дослідниця Ірина Супотницька, генсек Компартії Сполучених Штатів Газ Гол залишив у Кремлі розписку про отримані 3 мільйони доларів. Востаннє. Начитав Віктор Баутін.
Ви слухаєте найцікавіші статті з журналу НВ.